Κύριε καθηγητά, καλημέρα σας.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου.
Βλέπουμε πραγματικά ένα σκηνικό έκρηξης των τιμών τόσο στην ενέργεια όσο και σε πολλά από τα βασικά είδη διατροφής των ανθρώπων. Για παράδειγμα, στα σιτηρά γίνεται, εντός εισαγωγικών βάζω τη λέξη, πάρτι τις τελευταίες μέρες. Αναρωτιέμαι λέγαμε το προηγούμενο διάστημα πριν από τον πόλεμο ότι αυτό το πληθωριστικό κύμα θα τραβήξει και πιθανότατα θα μπει δυνατά και στο 23, στο 2023. Τώρα, μετά τον πόλεμο, τι συνέπειες βλέπετε για την παγκόσμια οικονομία και εξαρτάται απόλυτα από το αν θα διαρκέσει ή όχι ο πόλεμος αυτό που θα ζήσουμε, ή ακόμη και αν τελειώσει σήμερα θα έχουμε μετασεισμούς?
Δίκιο έχετε σε αυτό που λέτε. Κοιτάξτε, σκέφτομαι το εξής, ότι και οι καταστροφές των ανθρώπινων ζώων, οι απώλειες των ζώων, τα προσφυγικά κύματα, οι καταστροφές των κτηρίων, των πολιτιστικών κλπ. Με κάποιο τρόπο μπορεί να υπάρξει ένας τραγικός απολογισμός μεν, αλλά να υπάρξει, να ξέρουμε λίγο ως πολύ τι σημαίνουν όλα αυτά από πλευράς κόστους. Εκείνο που δεν ξέρουμε και είναι ανυπολόγιστο είναι αυτό που λέμε παράπλευρες απώλειες στο επίπεδο της οικονομίας, της μακροοικονομίας, δηλαδή της συρρήκνωσης του ακαθάριστου χώρου προϊόντων λόγω της ακρίβειας, λόγω του πληθωρισμού. Αυτό είναι απροσδιόριστο, πρέπει να σας πω, και κανένας οικονομολόγος δεν πρόκειται να σας το πει με ακρίβεια. Υπάρχουν εκτιμήσεις αυτή τη στιγμή, ποσοτικές εκτιμήσεις από πολύ σημαντικά Ινστιτούτα Παγκόσμιας Εμβέλειας, οι οποίες υπολογίζουν, αλλά είναι εκτιμήσεις, δεν μπορεί να ξέρει κανένας, υπολογίζουν ότι το κόστος του πολέμου αυτή τη στιγμή, χωρίς να δούμε αν θα σταματήσει, δεν θα σταματήσει, αν δεν σταματήσει θα είναι ακόμα χειρότερα, όπως είπατε.
Ναι.
Αλλά αυτή τη στιγμή το κόστος είναι τουλάχιστον μία ποσοστιαία μονάδα σε παγκόσμια κλίμακα. Μιλάμε για κάτι 3 εκατομμύρια, όπως αντιλαμβάνεστε. Το κόστος αυτό, συρρήκνωσης δηλαδή του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, λόγω του πληθωρισμού και όλων αυτών και της αναστάτωσης που υπάρχει στις διεθνείς αγορές και όλα αυτά κλπ. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα φτάσει, το αποτέλεσμα θα είναι τουλάχιστον 2 ποσοστιαίες μονάδες. Αυτό περίπου υπολογίζουμε ότι και στη χώρα μας περίπου το ίδιο θα συμβεί. Δηλαδή αυτή η εκτίμηση, η αισιόδοξη που είχαμε ότι θα έχουμε μια αύξηση το 2022 της τάξης του 5%, φοβάμαι πάρα πολύ ότι μετά τον καταστροφικό αυτό πόλεμο θα μειωθεί τουλάχιστον 2 ποσοστιαίες μονάδες. Άρα λοιπόν τα πράγματα θα είναι εξαιρετικά δύσκολα και αυτό θα προκύψει από 3 συνδυαστικούς παράγοντες. Ο πρώτος είναι, όπως πολύ σωστά είπατε, το κόστος της ενέργειας, το οποίο ανεβάζει τις τιμές όχι μόνο στην ίδια την ενέργεια, δηλαδή στο φυσικό αέριο και στο πετρέλαιο, αλλά και στα προϊόντα τα οποία είναι παράγωγά τους, έτσι, σε μεγάλο βαθμό.
Ναι, ναι.
Δεύτερον,
αλλά αυξάνει και το κόστος λειτουργίας κάθε παραγωγικής μονάδας.
Ακριβώς, το κόστος αυτό, και ανεβάζει και προφανώς ανεβάζει τις μετακυλίονται οι τιμές, το κόστος ζωής. Ένα. Δεύτερο είναι οι τιμές των προϊόντων, των βασικών προϊόντων, λόγω της αύξησης των τιμών των σιδηρών, όπως πολύ σωστά είπατε, καθότι η Ουκρανία και η Ρωσία είναι μεγάλες χώρες παραγωγής σίτου και καλαμποκιού, τάξη του 25%. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αν λείψει αυτό το μέρος, πόσο οι τιμές έχουν ήδη ανεβεί και πόσο θα ανέβουν περισσότερο. Και αυτό τι κάνει, μπαίνει στα παράγωγα προϊόντα, δηλαδή στο γάλα, στο κρέας, ροζοτροφών, ξέρετε, στο ψωμί, στα μπισκότατα, σε μια σειρά προϊόντα. Και το τρίτο επίσης κύμα είναι ο τουρισμός, μεγάλο κύμα. Διότι καταλαβαίνετε ότι είχαμε ένα τουριστικό ρεύμα και αναμέναμε ακόμα μεγαλύτερο τουριστικό ρεύμα,
ναι,
όχι μόνο από τη Ρωσία και την Ουκρανία.
Ακούω, κύριε καθηγητά, κύριε Μαραβέ, για μία κατά τη γνώμη μου αφελή προσέγγιση του τύπου ότι θα χάσουμε μόνο Ρώσους και Ουκρανούς.
Αυτό πάω να πω.
Ναι, σας ακούω.
Αυτό πάω να πω. Ότι ακριβώς λόγω της ακρίβειας όλες οι ευρωπαϊκές χώρες, τη συρρήκνωση δηλαδή του διαθέσιμου εισοδήματος, γιατί περί αυτού
πρόκειται. Αυτό είναι. Σε όλες τις χώρες
και στη Γερμανία σε μεγάλο βαθμό, που ούτως ή άλλως η Γερμανία είχε με μεγάλη δυσκολία αναπτυξιακή αυτό το διάστημα, το ξέρουμε αυτό, αλλά και στη Γαλλία και στις άλλες χώρες, μεγάλες χώρες εννοώ, Εκεί που είναι λιγότερες οι επιπτώσεις είναι στη Βρετανία, όχι τόσο πολύ έντονες, διότι δεν εξαρτάται τόσο πολύ από την ενέργεια η Βρετανία. Αλλά το κύμα λοιπόν των τουριστών που επρόκειτο να έρθουν στη χώρα μας και αναμενόταν ότι θα είναι και μεγαλύτερο και από το 2019, θυμάστε τις εκτιμήσεις που υπήρχαν, προφανώς θα είναι λιγότερο. Πόσο λιγότερο, αυτό προσπαθούμε να εκτιμήσουμε, πόσο λιγότερο θα είναι. Γι' αυτό σας είπα ότι οι εκτιμήσεις στο επίπεδο της οικονομίας, οι παράπλευρες αυτές απώλειες στο επίπεδο της οικονομίας, δεν μπορούν να υπολογιστούν. Είναι εξαιρετικά δύσκολο, αλλά σίγουρα θα είναι πάρα πολύ αρνητικές.
Τώρα, κύριε καθηγητά, το θέμα είναι τι κάνει η Ευρώπη. Τι κάνει η Ευρώπη και τι κάνει η χώρα μας. Υπάρχουν όπλα που μπορούμε να αξιοποιήσουμε ώστε να περιορίσουμε τις επιπτώσεις αυτής της παγκόσμιας κρίσης?
Λοιπόν, κοιτάξτε, υπάρχουν δύο τρόποι να μπορέσει κάποιος να αντιμετωπίσει, μια κυβέρνηση οποιαδήποτε, να αντιμετωπίσει την κατάσταση. Είναι οι στοχευμένες επιδοτήσεις, στα λιγότερο έτσι εύκολα τμήματα του πληθυσμού. Ένας τρόπος, και άλλος τρόπος είναι η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, ΦΠΑ κλπ. Και τα δύο πλήττουν, έτσι, τον προϋπολογισμό. Είτε δηλαδή δεν έχεις έσοδα, επειδή θα μειώσεις το φόρο κατανάλωσης κλπ, είτε αυξάνεις τα έξοδα. Είναι ακριβώς το ίδιο, πρέπει να σας πω. Προτιμότερο είναι να έχεις στοχευμένες επιδοτήσεις, λιγότερο θα σου κοστίσουν παρά να έχεις μια γενική. Γιατί δεν ξέρουμε, να σας πω, κύριε Παναγιώτη, δεν μπορούμε να ξέρουμε. Είναι δύσκολο τα εργαλεία που έχουμε, είναι πάρα πολύ δύσκολο να υπολογίσει κανένας τις συνέπειες που θα έχει μια μείωση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης και στο ΦΠΑ, ιδίως σε μια χώρα η οποία δυσκολεύεται πάρα πολύ στα δημόσια οικονομικά της και η οποία πρέπει να επανέλθει σε κάποιους στοιχειωδώς δημοσιονομικούς κανόνες. Ξέρετε ότι η χώρα μας είναι ακόμα στην ενισχυμένη εποπτεία. Τι σημαίνει ενισχυμένη εποπτεία, για να ξέρει και ο κόσμος? Σημαίνει ότι πρέπει κάποια στιγμή να φύγουμε από τα πρωτογενή ελλείμματα που έχουμε τώρα της τάξης του 7 και 8% και να γυρίσουμε σε πλεονάσματα. Είμαστε υποχρεωμένοι από αυτά που έχουμε υπογράψει. Είναι θα λέγα έτσι απλά, τα απόνερα του μνημονίου, ας το πούμε έτσι. Δεν υπάρχει μνημόνιο, αλλά πάντως είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε αυτό. Κάποια στιγμή λοιπόν, παρά το γεγονός ότι οι Ευρωπαίοι δεν μας πιέζουν ιδιαίτερα λόγω ακριβώς του πολέμου, της πανδημίας και όλα αυτά κλπ, αλλά πάντως αυτό πρέπει να γίνει. Άρα τα περιθώρια όχι μόνο της Ελλάδας και της Ιταλίας, η οποία και αυτή είναι υποχρεωμένη, και της Ισπανίας επίσης, και της Πορτογαλίας, και της Κύπρου κλπ, όλες οι νότιες ευρωπαϊκές χώρες, εάν δεν έχουν μια ενίσχυση από την Ευρώπη, από ένα ταμείο το οποίο θα είναι παρόμοιο με το Ταμείο Ανάκαμψης, δηλαδή ένας κοινός ευρωπαϊκός δανεισμός πρέπει να υπάρξει. Υπάρχουν τα ιδέες αυτή τη στιγμή, συζητιούνται, και ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, το έχει θέσει επίσης το ζήτημα αυτό. Διαφορετικά τα πράγματα θα είναι εξαιρετικά δύσκολα. Θα περάσουμε δηλαδή δύσκολες καταστάσεις και η κυβέρνηση θα βρεθεί σε πολύ μεγάλη δυσκολία να αντιμετωπίσει τα προβλήματα τα δημοσιονομικά. Και μην ξεχνάμε ότι ανεβαίνουν και τα επιτόκια. Ο πληθωρισμός, όπως και να γίνει,
πράγμα,
και να κάνει
πράγμα,
κυρία Λαγκάρντε, θα ανέβουν τα επιτόκια.
Πράγμα που μάλλον θα αποτελέσει και τροχοπέδι για την ανάπτυξη.
Ακριβώς, κυρία Χατζηνικολάου. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Εμείς οικονομολόγοι είμαστε μάντης κακών. Ελπίζουμε να μην πραγματοποιηθούν όλα αυτά που δυστυχώς όμως φαίνεται στον ορίζοντα να είναι αρκετά σαφή.
Ευχαριστώ θερμά τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Ναπολέοντα Μαραβέγια. Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
Καλή σας μέρα και ευχαριστώ πολύ εγώ.